Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərindən studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycanda böhtan hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahıdır. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin son hesabatında belə deyilir. Serbiya və Rusiya Kosova ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili toplantısının çağırılmasını istəyir. Və Amerikada son primerizlərdə Obama və McCain qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanda böhtan hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı ən sevimli silahıdır. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin median durumu ilə bağlı son hesabatında belə deyilir. Hesabatda Azərbaycan neft milyonları içində kasıb ölkə kimi təqdim olunur və təşkilat bu vəziyyəti müstəqil jurnalistika və müxalifət mətbuatı üçün təhlükəli hesab eləyir. Sərhədsiz Reportyorlar təşkilatından Elzə Vidal Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Biz Azərbaycan haqqında belə bir nəticəyə gəlmişik ki, ölkə neft və qazla zəngin olsa da, orada keçən il yoxsulluğun yüksək həddinin şahidi olmuşuq. Şirəli dollarlar qara bazarda dövriyyə edilir və kütləvi korrupsiya yaradır. Bu cür vəziyyət də müstəqil və müxalifət mediasına təhlükə yaradır. Korrupsiyanı tənqid edən bu media rejimin daimi təzyiqinə məruz qalır.
Elza Vidal, təşkilatın yaydığı hesabatda 2007-ci ildə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər əksini tapıb, əsasən böhtan, təhqir və başqa iddialarının həbs olunan və fiziki təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlərdən söz açılır. Sənəddə qeyd olunur ki, prezident həbs olunan jurnalistlərin bir qismini əhv eləsə də, ümumilikdə mətbuat azad fəaliyyət göstərə bilmir. Orta Asiya qazını Avropaya çıxaracaq Nabucco Transxəzər layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün öncə Xəzərin statusu məsələsi həllini tapmalıdır. Xarici İşlər Naziri müavini Xələf Xələfov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Ətraflı Əkbər Raufoğlu.
Azərbaycan Transxəzər layihəsinin yubanmasına qarşıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bildirdi. Onun sözlərinə görə, Avropa Birliyi Azərbaycanla tərəfdaşlığında enerji layihələrinə böyük əhəmiyyət verir. Bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olan Avropa üçlüyü Orta Asiya qazının Xəzər üzərindən nəqlinin vacibliyini vurğulayıblar. İndi gündəlikdə duran məsələ Türkmənistanı da bu əməkdaşlığa cəlb etməkdir. Xələfov deyir ki, Aşqabat özü bu sahədə təşəbbüslə çıxış etməlidir. Nazir müavini Xəzərin statusu ilə bağlı Türkmənistanla aparılan danışıqlara da münasibət bildirdi. Dedi ki, tərəflər orta xəttin koordinatlarını müəyyənləşdirməyə yaxındırlar.
Biz əvvəlki danışıqlarda da orta xəttin qurulmasını təmin edən elementlərin razılaşdırılması üçün xeyir işlər görmüşük. Müxtəlif materialların qəbul olunması üzrə fikirlərimizi razılaşdırmışıq və inanıram ki, müəyyən addımlar atılacaq. Hər halda həm Türkmənistan tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi bu məsələnin həlli istiqamətində bütün addımların atılmasında israrlıdırlar.
İki ölkənin Xəzər üzrə işçi qrupları ötən həftə Bakıda görüşmüşdülər.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Serbiya və Rusiya Kosova ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili toplantısının çağırılmasını istəyib. Interfax agentliyinin xəbərinə görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Balkanlar üzrə nümayəndəsi Aleksandr Borçan-Xarçenko belə deyib. Bu arada Kosova Albanları müstəqilliyini elan edəndən sonra buradakı serblər yerlərində qalmadılar. Serbiyanın baş naziri bugün Kosova serblərinə eyni istəyinə müraciət edib. Kosova Albanlarının qarşıdakı 5 gün içində müstəqilliklərini elan eləməsi gözlənilir. Baş nazir Vaislav Kaşlun isə deyib ki, hökumət Kosova müstəqilliyi elan eləməsinin hər kəs üçün yanlış qərar olacağını sübut eləmək üçün çalışmalarını davam etdirəcək. Sabah Belqrad hökuməti müstəqilliyi elan edəcəyi halda Kosova'ya qarşı tədbirlər paketini müzakirə edəcək. Paketdə Kosova müstəqilliyini tanıyacaq ölkələrə qarşı tədbirlər də yer alır. İraq parlamenti 2008-ci ilin büdcəsi və vacib 2 qanunu qəbul edə bilib. Qanunvericilər bir neçə həftə idi ki, 48 milyard dollarlıq büdcəni qəbul edə bilmirdilər. Üstəlik parlamentdə amnistiya və mərkəzi hökumətlə bölgə hökumətlərinin münasibətlərini nizamlayan qanunlarla bağlı da fikir ayrılıqları var idi. Dünən bu qanunları boykot edən deputatlar parlamentin iclasını tərk eləmişdilər. Onlar parlamentdəki Kürd deputatlar İraqın ümumi gəlirinin 17%-nin Kürd muxtariyyətinə verilməsində israr edirdilər. İraq parlamentinin spikeri Mahmud Məşədani isə deputatları qanunlar qəbul edilməsə parlamenti buraxmaqla hədələmişdi. Və Amerikada son primerizlərdə ilkin seçkilərdə Obama və McCain qalib gəlib. Virginia, Washington və Maryland-də keçirilən ilkin seçkilərdə Barack Obama Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd olmaq yolunda ən yaxın rəqibi Hillary Clinton-ı qabaqlaya bilib. Respublikaçılar Partiyasında isə John McCain ən yaxın rəqibi Mike Huckabee-yə böyük üstünlüyü ilə qalib gəlib. Amerikada seçkilər noyabrda keçiriləcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz isə işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
haberle birlikte dinledik. Sizinle bu saatte ise işten sonra programında ben Öfriz ile birlikte insan bir hakta global şekilde danışmaya çalışacak. Biz Temiz Dünya Merkezi'nde rehberi Mirvan Zeynal'a gözleyelik. Son malumata göre Mirvan Hanım çetinleşmiş böyle diye yol hareketinin, otomobil hareketinin iştirakçısıdır halihazırda. Yani çok çetinlikle stüdyomuza çatmaktadır. Şimdi herhalde birazdan eğer özünü çatırmasa biz Mirvan Hanım'la telefon ilaqası saxlayacaq. Bu bir. İkinci məsələ isə nədən hər şey başlayır? İnsan alveri böyük bir qlobal problemdir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşəbbüsü ilə bugündən Avstriya paytaxtı Viyana şəhərində 3 günlük forum, insan alverinin bağlı olan forum keçirilir. O, əsasən müxtəlif ölkələrin rəsmi nümayəndələri və müxtəlif ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri iştirak edirlər, təmsilçiləri iştirak edirlər. Aydın məsələdir ki, nə haqda danışacaqlar? İnsan alverinin profilaktikası, bu tədbirlər çox vacib bir məsələdir. Həmçində bunun qarşısını almaq, bununla mübarizə və s. 2004-cü ildən Azərbaycanda milli bir konsepsiya, bir sənəd mövcuddur. Həmin bu insan alverilə mübarizə istiqamətində. Amma insan alverini aparan yollar da müxtəlifdir. Onların, onlardan biri vaxtı ilə həmin bu insan alverinə bir səbəb kar olan baxımsızlıq. Yəni nə mənada? Uşaq əməyinin istifadəsi onu gətirib çıxarır ki, uşaqlar böyüyür və onların bir qul kimi, müasir dövrün qulları kimi istifadəsindən başqa, yəni belə bir qul əməyi kimi təqdim edənləri kimi dən başqa heç nədən əlləri, yəni heç işləyə bilmirlər. Yəni bax belə bir problem mövcuddur. Bunun mənbələri, ocaqları da var və müxtəlif yerlərdir. Bakıda bu cür yerlərdən biri Balaxanı zibilxanasını saymaq olar. Bəzi ziddiyyətli fikirlər var bu barədə, amma fakt olaraq qalır. Əməkdaşımız Rövşən Qəmbərov uşaq əməyinin Balaxanı zibilxanasında istifadəsilə bağlı olaraq reportaja gəlin qulaq asaq.
Bakı ətrafındakı Balaxanı zibilliyi. Neft-qaz buruqları arasında hektarlarla ərazini əhatə edən bu zibilliyə paytaxtın məişət tullantıları boşaldılır. Balaxanı qəsəbəsinin yüzlərlə sakini buranı özünə iş yer sayır. Onlar zibillikdən yığdıqları boş şüşələri, dəmir, mis, alüminium qırıntılarını bir qədər aralıdakı xüsusi qəbul məntəqələrinə təhvil verirlər. Azərbaycan qanunlarına görə 15 yaşınacan uşaqlara işləməyə icazə yoxdur. Amma Balaxanı zibilliyinin öz qayda qanunları var.
Sulkanın hələsi var 50 manat, hələsi var 100 manat, hələsi var 5 minə.
Dəmiri neçə götürür?
Dəmiri 200 manat. Misal minüt 5 minə, 6 minə.
Balaca əmi, söhbətləşdiyim uşaqlardan birinin bir qədimyana adı var. Əynində öz ölçüsündən xeyli böyük olan pencək, ayaqlarında rezin çəkmə, belində isə kisə var.
Neçə ildir buradasın?
5 il olar.
Səndən başqa işləyən var?
Yox, ailəm mən dolandırıram.
Məktəbə getmirsən sən?
Hərdən gedirəm, hərdən gedmirəm.
Nətər oxuyursan, necə oxuyursan?
Nətər oxuyacağım. Bu saat ezdəndən buradayım, nə oxuyacağım orada?
Balaca əminin iş yoldaşları arasında özü yaşda qızlar da var.
Neçə yaşın var?
14.
Nə qədər vaxtı buradasan?
4 aydır buradayım, Məştağadan gəldim özüm.
Nə qədər qazanırsan günə?
Gündə 3 şirvan, 4 şirvan, 1 şirvan. Elə gün olur vaxtım işləmirəm, çıxıb geyirəm evə.
Ayına nə qədər çıxır?
Aylığa və 100 dollardan da çox çıxır.
Tək gəlirsən, yoxsa ailəvi gəlirsən?
Bacılarımla gəlir.
Yük maşınlarından boşaldılan zibillərdən əmələ gəlmiş təpəcikləri traktorlar əzib hamarlayır. Amma traktorçı deyir ki, uşaqların əlindən işləyə bilmir. Onlar boş şüşələrin traktorun tırtılları altında sınmasını istəmirlər.
Xırda uşaqlar zatda. Məktəbə zada gedmirlər, gəlirlər, mən də qorxuram. Gelir traktorun altına, bilmirəm, necə işləyim orada.
Gəl qardaş, gəl gör evimizdə gündür, nə gündür yaş veririk. Gəl.
Balaxanı sakini Bəhruz Əliyev və onun 3-cü sinif şagirdi olan oğlu Həsən də zibillikdə işləyirlər. O deyir ki, uşağı demək olar ki, məktəbə getmir.
İş yox, güc yox, anası deyir iş yox, atası deyir iş yox. Qazanır da 2 şirvan mən qazanam, 5 şirvan o qazanır. Dərsə də gedir, müəllim deyir pul ver, o vursa deyir pul ver. Haradan bizim üçün? Onun kitabları, hər isə plan qədər pul verir. Onun dəftəri, onun zümqası, onun üstü başı. Gəlirlər ki, o uşağı göndərən məktəbdən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Kasıb adamlar öyrə qədər, neyini, mən onu məktəbi göndəricəm, mən gedib körə kulu qazanarlar.
Bu Balaxandakı Mirzə Ələkbər Sabir adına 259 sayılı məktəb. Bəhruz Əliyevin oğlunun dalca bu məktəbdən gəlirlər. Məktəbin direktoru Fəridə Rızayeva şagirdlərin zibillikdə işləməsi faktlarını etiraf eləyir, amma deyir ki, onların məktəbində belə hallar azdır. O da iqtisadi vəziyyətin çətin olması fikri ilə razılaşır, amma valideynlər də günahkar sayır.
Nə qədər çətinlik olsa da, nə qədər ailədə valideynin vəziyyəti pis olsa da, ata atadır, ana anadır. Özünü o da közə vurub övladına hər şeyi etməlidir. Mən demirəm hər şeyi, məhz onun təhsilinə xüsusi qayğı göstərməlidir.
Fərdə Rzayevanın sözlərinə görə onların məktəbində elə uşaqlar da var ki, valideynləri çox kasıb olsa da nəinki dərs buraxırlar, əksinə əla qiymətlərlə oxuyurlar. Balaxanadakı 22 saylı poliklinikanın həkimi Badam xanım Mirzayeva isə deyir ki, zibillikdə işləmək uşaq orqanizmi üçün çox ziyanlıdır. Onun sözlərinə görə ağır yük qaldırmaq uşaqlarda qrıja və daxili oranların zədələnməsinə səbəb ola bilər. Tərkibində ən müxtəlif kimyəvi maddələrin olduğu zibillərin yandırılması isə daha ziyanlıdır.
Son vaxtlar uşaqlarda o zihni, psixi xəstəliklər artıb. Hətta debillik, zihni inkişafdan geri qalma, ümumi fiziki inkişafdan geri qalma və uşaqlar arasında xroniki çəki çatınmazlığı olur.
Həkimin sözlərinə görə erkən ağır əməyin fəsadları uşaqlar böyüyəndə daha çox hiss olunacaq. Balaxan zibilliyini özünə iş yeri sayan 14 yaşlı balacəmi isə böyüyəndə sürücü olmaq istəyir. Deyir ki, yaşı çatan kimi sürücülük vəsiqəsi alacaq. Amma hələ 4-5 il zibillikdə işləməyin daşını atmaq fikrində deyil.
Biz indi məcburik ki, çörək pulu qazanmalıyıq və evi dolandırmalıyıq. Biz onun üçün çalışırıq.
Azadlıq Radiosu üçün Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdə şey.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azad Rəsin filmdə biraz əvvəl Rövşən Qəmbərovun Balaxanı Zibilxanasından olan reportajını dinlədik. Bu uşaq əməyinin istifadəsindən danışılır həmin bu reportajda. Bu sonradan gedir və qarşısı alınmayanda və uşaqlar belə başına başa bıraxılanda böyük problemə çevrilir. Və həmin uşaqlar sonradan böyüyəndə insan alverinin obyektlərinə də çevrilir. Azərbaycanda bununla vəziyyət necədir? Şagün Muradxanlının reportajını yaxın dəqiqələrdə nə dinləyirik?
İnsan alveri dedikdə çox zaman qadınların cinsi istismarı nəzərdə tutulur. Bu, məsələyə bir tərəfli yanaşmadır. Əslində, qadınlarla yanaşı kişilər, uşaqlar da insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan alveri ilə bağlı hesabatında yazılıb ki, azərbaycanlı qadınlar Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İrana, Pakistana, Hindistana seksual istismar üçün, kişilər isə Rusiyaya məcburi əmək üçün satılır. Ölkə daxilində qadınların seksual istismarı, kişilərin tikinti sənayesində məcburi əməyə, uşaqların dilənçiliyə cəlb edilməsi məqsədi ilə satıldıqları haqda da informasiyalar var. Azərbaycan həmçinin Özbəkistan, Qırğızistan, Moldova, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə seksual istismar məqsədi ilə satılan qadınlar üçün transit ölkədir. Azərbaycanda bir neçə il öncəyə qədər insan alveri problemi cinayət qanunvericiliyində təsbit edilmədiyindən bu sahədə mübarizə də daha çox qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində aparılırdı. 2004-cü ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı təsdiq edilib. Yeni qüvvəyə minən cinayət məcəlləsi insan alveri ilə məşğul olanların 5 ildən 15 ilə dək azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tutur. Qadınların cinsi istismarı insan alverinin ən geniş yayılmış növüdür. Bu işlə məşğul olan cinayət şəbəkəsi üçün əsas ov yeri inkişaf etməmiş ölkələrdir. İnsan alverinin miqyasına görə yalnız narko bizneslə müqayisə etmək olar. Ancaq bu, onlar arasında tək oxşarlıq deyil.
Hər iki biznes növü bu işlə məşğul olan cinayət şəbəkəsinə olduqca böyük qazanc gətirir. Cinsi istismarla üzləşən qadınların bu şəbəkədən qurtulması son dərəcə çətindir. Onlar güclü mühafizə olunan qapalı məkanlarda saxlanılır. Bu halda qurbanlar yalnız müştərilərin etimadını qazanaraq kənara informasiya ötürməklə qurtula bilirlər. Bizim şərtə adı Sevil olan qəhrəmanımız kimi. 3 il öncə Bakıda tanış olduğu bir qadın onu dükanda satıcı işləmək adı ilə Türkiyəyə aparıb, ancaq İstanbulda onu bədənini satmağa məcbur ediblər. Sevil deyir ki, Bakıda tanış olduğu qadının oğlu saxlandığı pritonun sahiblərindən olub. Burada o, hər gün 12-15 kişiyə seksual xidmət göstərib. Müştəriləri onunla bir saatlik görüş üçün 80-120 dolar ödəyiblər. Ad günündə priton sahibi Sevili çox gəlir gətirdiyinə görə özünə məxsus şəkildə mükafatlandırıb. Onu bir gündə 60 kişiyə xidmət göstərməyə məcbur edib. Priton sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən. Məni əməli başlı əsarətdə saxlayırdı o.
Türkiyəyə gedəndən təxminən 8 ay sonra Sevil müştərilərindən biri ilə polisə öz yeri haqda bilgi ötürə bilib. Daimi müştəri Priton sahibini Sevili bir neçə saatlıq evinə aparmağa razı salıb. Pritondan çıxan Sevil 10 dəqiqə sonra geriyə polislə qayıdıb. Polisə ifadəsində Sevil başına gələnləri olduğu kimi danışıb.
Sənətlərimi əlindən alıb, məni dedim burada əsir kimi tutub saxlayır. Sənin üzünə şüram çəkdirərəm, səni kürtlərə verirəm, ayaqlarını, qollarını qırdıraram, səni şikast buraxaram, ondan sonra sən heç bir şey yararsız adam olar.
Artıq iş üzrə həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Yaxın zamanlarda şəbəkənin Türkiyədəki üzvlərinin Azərbaycana deportasiyası gözlənilir. Qurbanlar həm mental məsələlərə görə, həm də qorxudulduqlarından hüquq mühafizə orqanlarına üst tutmağa çəkinir. Bəzən isə qaldırılan cinayət işlərində qadının insan alverinin qurbanı olub-olmaması məsələsi mübahisə doğurur. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev insan alveri ilə mübarizə üçün ölkə qanunvericiliyində boşluqlar olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alveri ilə mübarizə haqqında qanuna şərh yazmayan tək ölkədir.
Qanuna şərh yazılmadığına görə insan alverinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxslərə tətbiq olunan cəzalar və yaxud da bu faktda görə məsuliyyətə cəlb olunanlar da müxtəlif kateqoriyalı insanlar olur. Bəzən insan alveri cinayətini törətmiş şəxslər əxlaqsız cüvası saxlama faktına görə və yaxud fahişəliyə cəlb etmə faktına görə məsuliyyətə cəlb olunur. Ona görə mütləq qanuna şərh yazılmalı. Azərbaycanda insanlar daha çox əməyin istismarından zərər çəkirlər və buna görə cinayət məsuliyyətinə bir nəfər də olsun bu vaxta qədər cəlb olunmayıb.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin hesablamalarına görə əmək miqrantlarının 90% potensial insan alveri qurbanlarıdır. Öz ölkəsində ailəsinin minimal yaşayışını təmin edə bilməyənlər çörək pulu dalınca qonşu dövlətlərə üz tutmaq məcburiyyəti qarşısında qalır. Konkret haraya, hansı işin dalınca gedəcəyini bilməyən şəxslər insan alveri ilə məşğul olan cinayət qruplaşmalarının toruna düşür. Yüksək maaş, normal yaşayış təminatı haqqında verilən vədlər öz ölkəsində sosial problemlər məngənəsində boğulan insanlara olduqca cəlbedici görünür. Sonradan bəlli olur ki, normal yaşayış, gündəlik 14-16 saatlıq iş rejimi, yatacaq yeri, tikintidəki sement kisələrinin üstü, pulsuz yemək isə vaxtı keçmiş, insan orqanizmi üçün real təhlükə qaynağı olan ərzaqlardır. Əmək haqqı ödəniləndə də ən müxtəlif bəhanələrlə onlara qabaqcadan deyilən məbləğ verilmir. Əmək müqavilələri olmadığından onların öz haqlarını tələb etməsi, ən yaxşı halda işdən qovulmaları, ən pis halda isə fiziki təzyiqlə üzləşmələri ilə nəticələnə bilər. Ancaq bəzən insanlar öz ölkələrində sosial problemlərlə o qədər yüklənir ki, hətta qeyri-insani şəraitdə işləməyə belə razılaşır. İnsan haqları üzrə Avropa Konvensiyası belə şəxsləri insan alverinin qurbanı kimi tanıyır. Konvensiyada bildirilir ki, əgər insan vəd olunan şəraitlə qarşılaşmırsa, o, insan alverinin qurbanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan alveri ilə bağlı hesabatında o da bildirilir ki, Azərbaycan hökumətinin insan alveri probleminin aradan qaldırılması üçün göstərdiyi səylər minimum standartlara tam şəkildə uyğun gəlmir. Bununla belə, hökumət buna nail olmaq üçün əhəmiyyətli səylər göstərməkdədir. İnsan alveri ilə məşğul olanların arxasında yüksək rütbəli şəxslərin dayandığını rəsmən insan alverinin qurbanı kimi tanınan Sevil də təsdiqləyir. Türkiyədə saxlanılarkən Priton sahibi ona deyib ki,
sən elə bilirsən mən qolsuz qanatsızam, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var, belə en vəzgidən adamlarla, en vəzgisəl adamlarla əlaqəm var, mən pul verəcəm və səni dedi, məhv elətdirəcəm.
Transmilli cinayət şəbəkəsi dövlət sərhədlərindən narkotik vasitələr keçirmək üçün bir çox hallarda insan alveri qurbanlarından yararlanır. Fahişəliyə cəlb edilən qadınlara şərt qoyulur ki, əgər ölkələrinə qayıdıb yaxınları ilə görüşmək istəyirlərsə, sərhəddən narkotik maddə keçirməyə razılıq verməlidirlər. Mal sahibləri onları güc strukturlarında himayədarları olmaları ilə təhdid etdiyindən qadınlar polisə şikayət etməyi ağıllarından belə keçirmirlər. Bu işin ən qorxulu tərəfi mənəvi aşınmalarla yanaşı, həm də insan alverinin qurbanı olan qadınların təhlükəli virusların daşıyıcılarına çevrilmələridir. AIDS-in tüğyan etdiyi indiki durumda belə qadınların cəmiyyət üçün hansı təhlükəyə çevrilə biləcəyini göz önünə gətirmək o qədər də çətin deyil. Bəzi dövlətlər sərhədi keçənlərdən tibbi arayış təqdim edilməsini qanunləşdirib. Baxmayaraq ki, bir sıra ölkələr insan haqlarının tapdanması kimi qəbul ediləcəyindən ehtiyatlanaraq bu addımı atmır. Azərbaycanda da hələlik qanunun belə bir tələbi yoxdur. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizəyə səthi yanaşıldığını düşünür. O deyir ki, istintaqa yalnız xaricə göndərilmək üçün qruplar təşkil edən mamarozalar cəlb edilir. Bu isə işin yalnız görünən tərəfidir. Bütün hallarda həmin qadınların arxasında vəzifəli şəxslər dayanır. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən informasiyaya görə, insan alveri ilə mübarizə tədbirlərinin əlaqələndirilməsi üçün işçi qrup yaradılıb. Qrupda güc nazirlikləri ilə yanaşı dövlət komitələri də təmsil olunur. Əlövsət Əliyev isə fəaliyyət proqramının bütünlüklə yeniləşdirilməsini təklif edir.
İnsan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı milli fəaliyyət planı 2004-cü ildə təsdiq edilib və həmin milli fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlər hamısı həyata keçirilib. Dövlət orqanları ilə qeyri-hökumət təşkilatları arasındakı əlaqə sıx olmalıdır. Yerlərdə müdafiə mərkəzləri yaradılmalıdır. Çünki insan alverinə qarşı mübarizə haqqında qanunda nəzərdə tutulub həm sığınacaqlar, həm də müdafiə mərkəzləri. Azərbaycanda müdafiə mərkəzi yoxdur bir dənə də. Sığınacaqlar yaradılmayıb, bir dənə sığınacaq yaradılıb. Bu da standartlara cavab verən sığınacaq deyil. Bunlar təkcə seksual istismara məruz qalan insanlar üçün nəzərdə tutulmalı deyil.
Quldarlıq quruluşu tarixi dönəm kimi lap çoxdan başa çatsa da, insanların qul kimi alınıb satılması bu gün də davam edir. Baxmayaraq ki, bir çox dövlətlərin qanunvericiliyində insan alveri ağır cinayət sayılır.
Həgin Muradxanlı əməkdaşımız insan alveri haqda azadığı reportajı qulaq astıq. Bu reportaj keçən il mövcud idi, amma indi də öz aktuallığını itirməyib və biz bunu təkrarladıq müəyyən ixtisarlarla. O ki, qaldı Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova, o çatmır və vaxtımız da gedir. Xatırladım ki, Avstriya paytaxtı Viyana'da insan alveri ilə bağlı olan forum başlayıb bugündən öz işinə və 3 gündə öz işinə davam etdirəcək. Ona görə bu mövzu öz aktualını itirməyəcək nə sabah, nə də birisi gün. Birazdan efirdəyik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Belə bir məlumat, mədən sənayesində şəffaflıq üzrə koalisiya Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin işində qaranlıq məqamlar aşkar edib. Həmin bu məqamlar nədən ibarətdir? Studiyamıza Müstəqil İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zorab İsmailı dəvət etmişik. Zorab bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Nədən ibarətdir həmin o qaranlıq məqamlar? Bir-bir açıqlaya bilərdinizmi?
Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə fəaliyyətindən bağlı hesabatlıq məsələlərlə bağlıdır bu məsələlər. Deməli, şirkət özünün maliyyə fəaliyyətindən bağlı hesabat verərkən bir sıra göstəricilər var ki, onları açıqlamır. Və bu bunlarla bağlı koalisiya şirkətə suallar ünvanlayıb və həmin suallara da cavab vermir. Bu göstəricilər nədən ibarətdir? Deməli, xam neftin ixracından və ölkə daxilinə satışından şirkət nə qədər vəsait əldə edir? Yəni, şirkətin hesabatında bu göstəricini aydınlaşdırmaq deməli, mümkün olmayıb. İkinci bir göstərici neft məhsullarının ixracından və ölkə daxili satışından nə qədər gəlir əldə edib şirkət? Üçüncü bir məsələ təbii qazın satışından nə qədər gəlir əldə edib? Dördüncü bir məsələ şirkətin əmlakının icarəsindən nə qədər gəlir əldə edib? Bildiyiniz kimi şirkətin bir sıra əmlakı, o cümlədən katerləri və s. müxtəlif avadanlıqları xarici şirkətlərə icarəyə verilib. Hətta Azərbaycanın deməli siyasi əlaqələri o qədər də yaxşı olmayan Türkmənistan sularında da icarədədir və fəaliyyətdədir və bundan nə qədər gəlir əldə olunur, o barədə məlumat yoxdur. Başqa bir məsələ gəlirlərlə bağlı xarici neft şirkətlərinin ayırdınışının strukturundan istifadəyə görə ödənişləri var. Həmin ödənişlərdən şirkət nə qədər vəsait əldə edir, bax, bu barədə də məlumat yoxdur. Xərclərlə də bağlı problemlər var. Bu, deməli, şirkətin cəmi xərclərinin 23%-i tam qapalıdır. Yəni, hətta o 23%-in istiqamətləri belə məlum deyil. Hələ biz demirik ki, o istiqamətlərin özünün altında nə yatır? Həmin o 77% ki, izləmək mümkün olub, istiqamətləri bəllidir. O necə xərclənib, ondan biz danışmırıq. 23% ümumiyyətlə məlum deyil ki, hara xərclənib. Və bu da təxminən 800 milyon manatdan artıqdır. Bu söhbət gedir 2006-cı ildən. Hı-hı. 2007-ci ildə təbii ki, bu göstərici daha çox olacaq. Deməli, başqa bir məsələ, üçüncü bir məsələ qarşılıqlı borçlarla bağlıdır. Şirkətin, deməli, şirkətə olan borçların içində, həm də ki, şirkətin borçlarının içində xeyli deməli, məbləğ var ki, o məlum deyil ki, bax, bu borçlar kimdəndir və bu borçlar kimədir. Haradasa, deməli, şirkətin 967 milyon manat alacağı var. Yəni, belə debitor borçlar kimi göstərilir. Bu borçların hansı müəssisələrdən şirkətə borçlardır, bu açıqlanmış.
Təxminən 1 milyard manat.
Bəli. Hı-hı. Eyni zamanda şirkətin özünün də deməli 456 milyon manat borcu var ki, o bilinmir ki, o hansı müəssisələrədir. Yəni burada şirkətin deməli kredit borcları var, onlar məlumdur. Şirkətin enerji sektorundakı müəssisələr var, onlara borçları, iri dövlət müəssisələrinə olan borçları məlumdur. Dövlət büdcəsinə olan borçları məlumdur. Bundan başqa da 456 milyon manat borcu var ki, o borçlar kimədir? Bu məlum deyil.
Deməli, 1 milyard şirkətə kim borcludur? Məlum deyil. Bəli. Və şirkət özü təxminən yarım milyard kimə borcludur? Məlum deyil.
Bəli. Vergilərlə bağlı çoxlu problemlər var. Birincisi, düzdür, biz bugünkü yekun konfransda həm Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsindən, həm də Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsindən eşitdik ki, şirkət 2008-ci il yanvarın 1-inə qədər dövlət büdcəsinə nə qədər borcu var idisə hamısını ödəyib. Bu ödənişləri həyata keçirib. Təbii ki, bu bu müsbət haldır ki, büdcə qarşısında heç olmasa büdcə qarşısında şirkət öhdəliklərini tam yerinə yetirib. Ancaq bununla belə vergilərin hesablanmasından da bağlı müəyyən problemlər var və adətən fərqlər var idi. Hesablanmış və ödənmiş vergilərin arasında fərqlər var idi. Deməli, hesablanan vergilərə nisbətən şirkət daha az vergi ödəyirdi. İndi bu öhdəlikləri yetirib, bu da hardasa bir müsbət bir məqamdır.
Bəs siz deyirdiniz ki, müəyyən bir sorğular və suallar göndərmişdiniz şirkətə. Rəsmi şəkildə mi baş verdi? Nə qədər müddət gözlədiniz? Daxil olmalı cavablar.
Biz deməli, birinci dəfə sorğunu 2007-ci ilin sentyabrın əvvəlində rəsmi şəkildə Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması üzrə QT Koalisiyasının koordinatorunun adından rəsmi olaraq Qubat İbadoğlunun adından bu sorğuları göndərdik. Burada 24 sual daxil edilmişdi həmin sorğulara və bu dediyim bu məsələlər öz əksini tapmışdı. Həm şirkətin gəlirlərindən, həm xərclərindən bağlı, həm borçlarından bağlı 24 sual ünvanlamışdıq. Bu suallara cavab ala bilmədik. Sadəcə olaraq üstündən bir iki ay keçəndən sonra biz iki ay təxminən gözlədik və bu suallarla bağlı şirkətdən öyrənməyə çalışdıq. Bu kimdədir, buna kim cavab verməlidir? Öyrəndik ki, buna bu mühasibatlıq, iqtisadiyyat və uçot idarəsinin rəisinin bir şöbə müdürünün muavini bu suallara cavab verməyə məsul şəxs kimi təyin olunub. Və bir sıra başqa şöbələrdə, məsələn, plan şöbəsi, başqa şöbələrdə özlərinin onlara aid məlumatları həmin adama, deməli, Nazim müəllimə təqdim ediblər. Ancaq sonradan biz başa düşdük, biz onunla bir neçə dəfə danışdıq, sonra başa düşdük ki, belə bir göstəriş olub, ancaq sonradan dayandırılıb ki, yəni bu cavab verilməsin. Biz belə anladıq. Çünki o dedi ki, mənə əlavə göstəriş olmalıdır və s. Biz düzü sonradan fikirləşdik ki, biz koalisiya hüquqi şəxs deyil. Onun yəni mühürü, bank hesabı və s. bu şeyləri yoxdur. Ona görə biz hətta fikirləşdik ki, məhkəbə perspektivləri ola bilər. Yanvarın əvvəlində mənim rəhbərlik etdiyim Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin adından həmin sualları yenidən göndərdik. Onun da üstündən ay yarım keçib və biz yəni çox şüman ki, yaxın günlərdə məhkəməyə müraciət edəcəyik o suallarımıza cavab almaq
üçün. Sizin mərkəziniz adından? Deməli, yoxsa koalisiya adından?
Təbii ki, bizim mərkəzin adından, ancaq koalisiya bizə dəstək verəcək bu məsələlər.
Biz xatırladaq ki, mədən sənayesində şəffaflıq üzrə koalisiya bugün keçirdiyi prezentasiyada bildirib ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin işində qaranlıq məqamlar aşkar edilir və həmin o qaranlıq məqamlar haqda biz hazırda Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzi rəhbəri Zorab İsmayılla söhbət edirik. Çox istərdik ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bir nümayəndəsi heç olmasa telefonla qoşulsun bizim söhbətimizə, amma həllik bu məsələ alınmır və bildirək ki, istənilən anda biz Dövlət Neft Şirkətinin mövqeyini də dinləməyə və efir təqdim etməyə hazırıq. Biraz əvvəl Zorab İsmail bildirdi ki, çox yuma ki, yaxın günlərdə onun rəhbərliyi etdiyi Azad İqtisadiyyatda Yardım Mərkəzi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin məhkəməyə verəcək. Mən düzgün anladım da Zorab bəy. Yaxşı, indi deyirsiniz ki, 24 suala cavab alınmadı prinsipçi. Amma qeyd edirsiniz ki, şirkətdə kimlərsə 1 milyard borcudur təxminən və şirkət kimlərəsə yarım milyard borcudur. Hardan da onda bu rəqəmlər? Necə hesablamışsınız ki, siz bunu? Hardan üzə çıxdı belə fərq?
Bilirsiniz, şirkətin ümumi debitor borcları var, yəni alacaqları var və ümumi kreditor borcları var. Onun daxilində yəni borçların kimə strukturu olan borçlar var. Konkret göstərilir ki, məsələn, dövlət müəssisələrinə bu qədər borc, büdcə orqanlarına bu qədər borc, kredit borcları bu qədər borc və bunu toplayıb ümumi rəqəmdən çıxanda qalır digər borclar.
Yəni, ümumi rəqəmlərə maliksiniz.
Bəli, dövlət, əgər bu borclar təbii, yəni Dövlət Neft Şirkəti hər il artıq 2004-cü ildən başlayaraq 3-cü ildir ki, ilin ortasında təxminən, ilin 3-cü rübünün əvvəllərində illik hesabatını açıqlayır və yəni o, belə deyək də, bu tədqiqat aparmaq üçün orada bir baza göstəriciləri olur. Orada həm şirkətin ümumi gəlirləri, xərcləri, ödənişləri, yəni ümumi rəqəmlər burada öz əksini tapır. Artıq 2004-cü ildən başlayaraq hər il bu hesabat açıqlanıb. Bu il şirkət beynəlxalq mühasibat uçotuna keçib. Biz güman eləyirik ki, həmin o mühasibat uçotunun beynəlxalq adına layiq bir hesabat açıqlayacaq bu illəri 2007-ci il üzrə. Yəni, bunu gələn ilə saxlamayacaq. Elə bu ildən bir nümunəvi bir hesabat açıqlayacaq.
Bunu Vaqif Mustafayev bildirib də, Səvid Müsəv, bugünkü iclasda.
Bəli, hüquq şöbəsinin müdürü. Eyni, yəni, yalnız o bildirməyib. Yəni, bu məlum bir hadisədir. Yanvarın birindən gözlənildiyi kimi Dövlət Neft Şirkəti mühasibat uçotu haqqında qanuna əsasən bu ilin yanvarın birindən beynəlxalq mühasibat uçotuna keçib. Ancaq necə keçib, biz bunu, yəni o hesabat verəndə biz bunu biləcəyik.
Ehtimallar var mı? Yəni koalisiya üzvləri arasında müəyyən bir ehtimallar hardadır bu pullar? Məsəl üçün hansı sahələrdə ola bilər, əgər gizlidirsə? Hara sərf edilə bilər və yaxud da hardan hara axın ola bilər? Belə ehtimallar haqqında söhbətlər olur mu?
Belə görünür ki, şirkət hansısa məhsulları satıb, ancaq almayıb. Bu Sovet dövründə də var idi, bu bir 45-ci hesab var idi mühasibatda ki, məsələn, yoldadır filan. Eyni zamanda şirkət kimdənsə mal material alıb, amma pulunu ödəməyib. Yeri gəlmişən şirkətdə bax belə bir məsələlər var ki, özəl şirkətlər var ki, neçə illərdir şirkətə müəyyən məhsullar satıb və yaxud da kağız üzərində satıb onun pulunu ala bilmir. Yəni bu bax bu pullar məncə yəni bu pullarda problem var. Yəni mən konkret deyə bilmərəm. Ancaq bu pullarla bağlı məncə təqiq olun, yəni bununla bağlı açıqlama verməlidir şirkət ki, söhbət hansı borçlardan gedir? Bu borçların altında nə yatır? Kimlərdir həmin şirkətlər? Və eyni zamanda şirkət nəyə görə bu qədər gəlir əldə etdiyi bir vaxtda nəyə görə başqa şirkətlərə borçludur?
Demək olar mı ki, burada söhbət qara mühasibatlıqdan da getsin?
Qara mühasibatlıqdan da gedə bilər, qara işlərdən də gedə bilər. Mən güman edirəm ki, belə şeylər də ola bilər. Mümkündür. Hər halda qaranlıq məsələlərdir, buna da aydınlıq, işıq salmaq lazımdır, aydınlıq gətirmək lazımdır.
Xadadım, Zöhrəb İsmail studiyamızdadır, Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Hər hansı bir sualınız varsa Zöhrəb bəyə, siz bizə 436-7741 nömrəsinə, birbaşa efir nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və suallarınızı SMS vasitəsilə göndərə bilərsiniz. Bu nəsini xatırladım və birazdan efirdəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı Elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlindən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bu anonsda nə qədər borcunuz var sualına cavab verən dedi nə qədərsə təxminən paçka yarım. Amma biz hazırda borclar, ehtimal edilən borclar və bilinməyən, istiqaməti bilinməyən borclar haqqında danışırıq. Söhbət ondan gedir ki, mədən sənayesində şəffaflıq üzrə koalisiya Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin işinə qaranlıq məqamları aşkar edib və bu məqamlar ondan ibarətdir ki, əsasən Dövlət Neft Şirkəti kimə borcludur? Yəni müəyyən bir məbləğ var ortada, yarım milyard manat və Dövlət Neft Şirkətinə kim borcludur? Bu sualının altında isə təxminən 1 milyard manat pul məbləğ gizlənir. Zöhrab İsmail studiyamız qonağıdır, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Zöhrab bəy, aydın məsələdir ki, sizin apardığınız iş, koalisiya üzvləri bir növ vətəndaş nəzarəti adından bir işi yerinə yetirilir. Amma əgər bugünə qədər bu qaranlıq məqamlar qalırsa, deməli o qədər də təkmil aparılmır iş. Necə bu işi təkmilləşdirmək? Planda nə var bu sahədə?
Bu sahədə deməli yeganə təsir vasitəsi bu beynəlxalq təşəbbüs olan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü ola bilər. Bu üç tərəfli bir memorandum var, şirkətlər, hökumət komissiyası və vətəndaş cəmiyyəti arasında və burada təbii ki, razılaşdırılmış hesabat formaları var. Hazırda hesabatlar ümumi aparılır, yəni şirkətlər hesabatlarını təqdim edir dövlət komissiyasına. Dövlət komissiyası da onu ümumi bir rəqəm açıqlayır. Düzdür, bu ayrı-ayrı verilmiş hesabatları sonradan auditorlar bunu aydınlaşdırır, ancaq nə cəmiyyət, nə QHT koalisiyası, nə ictimaiyyət bu rəqəmləri görmür. Sadəcə olaraq və auditora da bu fərdi açıqlamaları belə deyək də açıqlamaq səlahiyyəti verilmir. Amma məsələn başqa ölkələrdə elə bizim çox da belə deyək də bizdən uzaqlarda olmayan Monqolistanda bu yaxınlarda EIÇ üzrə hesabatlar açıqlandı və ümumiyyətlə EIÇ-in fəlsəfəsi budur ki, şirkətlər özünün açıqlamalarını verməlidir, hökumət də özünün açıqlamalarını verməlidir. Hər bir şirkət üzrə neft şirkəti elan etməlidir ki, dövlətə nə qədər ödəyib, dövlət də elan etməlidir ki, neft şirkətindən nə qədər alıb. Yəni, bunlar ayrı-ayrılıqda baş verməlidir. Bunlar sövdələşmələrlə, məsləhətləşmələrlə baş verməməlidir. Azərbaycanda hazırda yalnız deməli, BP və Statoil şirkətləri fərdi açıqlamalar həyata keçirir. Onlar hökumətə ödədiklərini həmin hesabat forması üzrə, mövcud hesabat forması üzrə fərdi açıqlamalar edir. Qalan heç bir şirkət o cümlədən dövlət neft şirkəti bax, bu açıqlamaları həyata keçirmir. Yəni, ilk növbədə bundan başlamaq lazımdır ki, nəyə görə bizim milli neft şirkətimiz fərdi açıqlamalar etmir. Bu milli neft şirkətimiz bir növ, belə deyək də bu, İtoçu üçün, nə bilim, başqa Binəqədi Oil üçün, o da əməliyyat şirkətidir və yaxud da ki, hansısa bir Çin şirkəti üçün bir örnək olmalıdır. İlk növbədə o özü fərdi açıqlamalar göstərməlidir. Yəni, biz koalisiya bu il bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək və müzakirələr aparmaq niyyətindədir. Dövlət xüsusən dövlət komissiyasından eyni zamanda şirkətlərlə. Bu fərdi açıqlamaları keçid məsələsi öz həllini tapsın. Artıq bir neçə ildir ki, bu müzakirələr gedir, amma ortada bir şey yoxdur. Amma mən qeyd edeyim ki, bunun əsas səbəbi odur ki, QHT koalisiyası bu məsələnin üstünə ciddi getmir. Və hardasa belə deyək, bu məsələləri müzakirə edir, ancaq ictimaiyyətə belə deyək də bunun bir vəkillik işini, bunun bir kampaniyasını aparmır və yaxud da yetərincə aparmır. Ancaq bu il, 2008-ci ilin fəaliyyət proqramının əsas istiqamətlərindən biri budur. QHT koalisiyası bu istiqamətdə ciddi iş aparmalıdır. Eyni zamanda Kivin burada, yəni Kivin rolu danılmazdır. Biz görürük ki, qəzetlər neftdən yazanda adətən yazırlar ki, bu qədər neft çıxdı, bu qədər qaz çıxdı. Belə şeylər yazırlar. Və yaxud da biz görürük ki, hətta adlı sanlı informasiya agentlikləri Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinə və yaxud da Sənaye və Energetika nazirinə yaxınlaşanda onun sualı bundan ibarət olur ki, filan layihə var idi, o nə vaxt imzalanacaq və yaxud da ki, filan tankerin rekonstruksiyası nə vaxt başa çatacaq. Yəni, bu Kiv də özünün bir pozisiyasını dəyişməlidir. Yəni, belə deyək də, ictimaiyyət üçün maraqlı, şəffaflıq üçün əhəmiyyət daşıyan sualları yönəltməlidir.
İctimaiyyətin bir nümayəndəsi tutalım. İndi qulaq asır və bildirir ki, hə, deyirsiniz 1 milyard bu tərəfi borcludur, yarım milyard da bu tərəfi borcludur. Ondan mənə nə? Mənim cibimdə şişmir axı. Yəni, pul artmır axı.
Təbii, vətəndaşın haqqı var, çünki dövlət neft şirkətinin adı dövlət neft şirkəti olsa da, onun deməli mənfəətinə dövlət sərəncam vermir. Hər il şirkət məsələn, 2006-cı ildə dövlət neft şirkəti 1,4 milyard manat həcmində mənfəət əldə edib və onu da o biri xərcləri kimi xərcləyib çıxıb axırına, belə deyək. Yəni, burada təbii ki, hökumətin nəzarətindən getməlidir. Bu ilə qədər də, əvvəlki illərdə də belə bir göstəriş var idi ki, hər il dövlət neft şirkəti ilin əvvəlində illik xərç smetasını Nazirlər Kabinetinə təqdim etməli idi. Ötən illərdə bu baş vermirdi, 2008-ci ilin əvvəlində bu baş verib. Yəni, indi sadəcə olaraq bax, həmin biz çalışırıq ki, həmin sənədləri ictimailəşdirək, həmin sənədləri əldə edib ictimaiyyətə açıqlayaq. Yəni, biz əvvəldən bilsək ki, şirkətin xərç smetası nədən ibarətdir? Artıq o hesabat verəndə biz onları müqayisə eləyib, onda yəni konkret məsələlər qoya bilərik. Bu məlum olmayanda biraz çətinlik yaranır. Eyni zamanda ictimaiyyət, belə deyək də, vətəndaşlar onu da yəni başa düşməlidirlər ki, vətəndaş cəmiyyəti polis deyil, prokurorluq deyil, o sadəcə olaraq ictimai nəzarət həyata keçirir və mən güman edirəm ki, kifayət qədər iş aparılır bu istiqamətdə. Məsələn, siz də şahidisiniz ki, əvvəlki illərdə dövlət neft şirkətinin fəaliyyətinlə bağlı hər hansı bir tədqiqat, monitoring aparılmırdı. Bu son 2 ildə bu proses başlayıb və güman edirik ki, bu gələcək illərdə bu daha da dərinləşəcək və konkret nəticələr əldə olunacaq.
Zöhrə bəy, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Xadadım, studiyamızın qonağı Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzi rəhbəri Zöhrə İsmail idi. O və onun daxil olduğu mədəni sənayesində şəffaflıq üzrə koalisiya bu gün bir prezentasiya keçirir və orada açıqlama olub ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə borcluların bir hissəsi və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin borcunun bir hissəsinin ünvanları naməlumdur. Yəni, 1 milyard manata qədər bilinmir kim borcudur Dövlət Neft Şirkətinə və yarım milyard manata yaxın bilinmir ki, Dövlət Neft Şirkəti kimə borcudur. Bu açıqlamalar yoxdur. Və Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsinin həmin bu belə deyək, şübhələrə cavabını biz böyük məmnuniyyətlə Azadlıq Radiosunun efirində səsləndirməyə hazırıq. Hər halda bu müsahibə ərzində, Zöhrə bəylə müsahibə ərzində əlaqə saxlamağa alınmadır. Əfsuslar ki. Biraz efir davam edirik, dalğan dəyişməyin.
Mən bu iş üçün öz əllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəylə, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunda deyirsiniz. Tanmışlar proqramında siz İlqar Rəsulu dinləyə bilərsiniz. Həftə sonunda, təkrar da həftə ərzində səslənir müxtəlif vaxtlarda. Xəbərətə proqramı isə hər gün səhər 8-dən 10 arasında olur. Bugün Xəbərətə proqramında Azərbaycanda Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Elnur Nağızadə və bu komissiyanın sabiq rəhbəri Vurğun Əyub telefonla müsahibə verdilər. Söhbət tələbə qəbulu ilə bağlı dəyişikliklər haqqında gedirdi. Müsahibənin ən maraqlı hissəsinə yaxın dəqiqələrdə qulaq asmağı təklif edirəm.
Bu
qaydalar əsas məsələ odur ki, abituriyent indiyə kimi ixtisassız deyil. Bundan sonra sadəcə ixtisas qrupunu seçəcək. İmtahan verəndən sonrasa yenidən universitet rəhbərliyinə müraciət edəcək. Bax bu cür təsəvvür yaranıb. Mən istərdim siz bu qaydalara aydınlıq gətirəsiniz.
Deməli, əvvəla universitet rəhbərliyinə müraciətdən söhbət getmir. Biz hər şeydən əvvəl onu qeyd edək ki, yaxın günlərdə 2008-2009-cu tədris ili üçün Respublika Ali Məktəblərinə qəbul qaydaları Abitin Şünalının birinci sayında dərc olunacaq və bütün abituriyentlərə və abituriyentlərin valideynlərinə bu qaydalar çatdırılacaqdır. Amma burada fərq ötənki qəbul qaydalarından yeganə fərq ondan ibarətdir ki, abituriyent ixtisasları imtahandan sonra, test imtahandan sonra seçəcək. Yenə də hər şey abituriyentin özəlindədir. Yenə ixtisas seçimi abituriyentin özünə məxsusdur. Lakin fərq ondadır ki, abituriyent daha dəqiq seçim etmə imkanı qazanacaq. Yəni əvvəlcə test imtahanı verib öz balını öyrənəcək, öz biliyini qiymətləndirəcək və bu barədə ona TQD kanun rəsmi araşı təqdim olunacaq. Bundan sonra isə o yenə də özü əvvəlki qaydada 8-ə qədər ixtisas kodu seçərək müsabiqədə iştirak edə bilər.
Elnur müəllim, bu ixtisasların balı necə müəyyənləşəcək bəs? Əvvəllər yəni rəqabət əsasında müəyyənləşirdi, indən sonra necə olacaq?
Bilirsiniz, məsələ yenə eyni cürdür. Yenə də rəqabət əsasında. Təbii ki, hər hansı bir ixtisasa müraciət edənlərin sayından və onların göstərdiyi nəticə əsasında hər bir ixtisasa müsabiqə üzrə keçid balı yaranacaq. Yəni müsabiqə şərtləri və qaydaları tamamilə eynidir.
Telefon xəttində tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri Eldur Dağzadə və tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk rəhbəri Vurğun Əyyubdur. Vurğun bəy, bu dəyişiklikləri necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bu tələbələrin işini asanlaşdıracaq, çətinə salacaq, yoxsa ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz?
Mən Məleykə xanımın açıqlamalarından öyrəndim ki, deməli, abituriyentlər indi ərizələrini internet vasitəsilə tələbə qəbul dövlət komissiyasına göndərə bilərlər. Bu, abituriyentlərin vaxtına qənaət edəməyinə imkan yaradacaq. Bu, müasir texnologiyadan istifadəni alqışlamaq lazımdır. İkinci bir dəyişiklik ondan ibarətdir ki, abituriyentlər iki dəfə ərizə dolduracaqlar. Birinci ərizədə yalnız ixtisas qrupunu göstərməklə ballarını biləcəklər, daha sonra isə ərizələrində ixtisas, konkret ixtisasları göstərəcəklər və ona uyğun olaraq, ballara və abituriyentlərin istəyinə uyğun olaraq tələbə qəbulu və dövlət komissiyası yerləşdirmə aparacaq. Mən bunu əslində yarımçıq bir yenilik adlandırardım. Yenilikdən abituriyentlər nə böyük bir fayda görəcəklər, nə də bir zərər görəcəklər. Sadəcə olaraq tələbə qəbulu və dövlət komissiyası tələbə abituriyentlərin yerləşdirilməsini ali məktəblərin rəhbərliyinin nəzarət altına keçirmək istəyənləri yumşaq desək sakitləşdirmək məqsədi ilə bu addımı atır ki, güya onların fikirləri nəzərə alınır. Bu, onları bu yoldan aldatmaq mümkün deyil. Bu, tələbə qəbulu və dövlət komissiyasını özünü aldadır. Mən hesab edirəm ki, Məleykə xanım ictimaiyyətə də, pedagoji ictimaiyyətə də, dövlət başçısına da, millət vəkillərinə də açıq şəkildə deməlidir ki, bəli, bu yerləşdirmə mexanizmi o qədər də ideal deyil. Lakin mövcud Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alsaq, bundan optimal, bundan effektiv yol hələ ki yoxdur. Bu yerləşdirməni o zaman ali məktəb rəhbərliyinin ümidinə buraxmaq olar ki, ölkədə rüşvət və korrupsiya olmasın, ölkədə azad və ədalətli bir məhkəmə sistemi yaransın, məktəb rəhbərləri seçim vasitəsindən olsun. Bütün bunlar olmadan qəbulu ali məktəb rəhbərliyinin yenidən nəzarətinə vermək mümkün deyil. İctimaiyyət dayanıb gözləyəcəksə ki, tələbə qəbulu dövlət komissiyası tək başına bu məsələlərlə mübarizə aparıb işləri yoluna qoyacaq, belə bir şey olmayacaq.
Vurğun bəy, sizin fikirləriniz aydındır, amma mən istəyirəm qarşı tərəfə Nur Nazadə də bu deyilənlərə münasibətini bildirsin.
Burada əsas mahiyyət abituriyentlərə daha dəqiq seçim aparmaq imkanı yaratmaqdan ibarətdir. Söhbət hansı dəyişiklikdən gedir? Abituriyentlər qeyd olunduğu kimi əvvəlcə test imtahanı verib daha sonra ixtisasları seçəcəklər. Burada prinsipial bir dəyişiklik yoxdur və bir daha təkrar edirik ki, bu yalnız abituriyentlərin maraqlarına və onların daha doğru seçim aparmaları üçün edilən bir dəyişiklikdir və ümidvarıq ki, abituriyentlər bunun yalnız faydasını görəcəklər. Ümumiyyətlə bütün bu tür yeniliklər tətbiq olunanda yeganə maraq, abituriyentlərin marağı nəzərə almaqdır.
Vurğun bəy deyir ki, biz internetlə qəbul məsələsini alqışlayırıq, lazımdır bu məsələ. Rayonlarda kompüterləşmə amma o qədər mi yüksək səviyyədədir? Məsələn, mənim kompüterim yoxdur, internet klub da yaşadığım yerdən çox uzaqdadır. Mən nə etməliyəm?
Bilirsiniz, tələbə qəbulu dövlət komissiyası bunu nəzərə alır və aydındır ki, bir sıra bölgələrdə hələ də internetlə bağlantılar çox zəifdir. Bəzi kənd yerlərində yaşayan abituriyentlərin internetə çıxışı o qədər qədər də yaxşı səviyyədə deyil və buna görə müəyyən bölgələrdə internetlə yanaşı əvvəlki qaydada ərizə qəbul aparılacaq.
Leyla Bakıdan yazır ki, mən 3 il əvvəl ABŞ-ın Kolumbiya Universitetinin saytından onların qəbul qaydaları ilə tanış olmuşdum. Bir neçə gün öncə yenidən sayta baxdım, hər şey əvvəlki kimidir. Bəs bizdə niyə hər il təhsillə bağlı bir sürprizlə rastlaşırıq?
Bunu nə bilmək olar, bu nə dərəcədə sürprizdir, bunu kim qiymətləndirir? Burada ciddi sürpriz yoxdur və əsas alternatlərin imtahan verəcəyi fənlərdir və bütün ixtisas qruplarında da fənlər olduğu kimi qalır. Burada ciddi bir dəyişiklikdən söhbət gedir.
Belə sual doğurur ki, ümumiyyətlə köhnə sistem özünü doğrultmadı mı sizcə? Nəyə görə yəni yeni dəyişikliyə nə səbəb vardı?
Dövrün zamanın tələbinə uyğun olaraq müəyyən dəyişikliklərin olunması həmişə zəruridir.
Belə bir fikir var ki, bu imitasiyadır. Desəniz Vurğun Əyyub da buna bənzər bir fikir səsləndirdi ki, bu yarımçıq dəyişiklikdir. Siz bax bu deyilənlərə münasibətiniz necədir? Bir də tələbələr, abituriyentlər arasında bir gərginlik var. Bəziləri dedi ki, bu rüşvətə yol açacaq, mətbuatda bu cür fikirlər səsləndi. Bəziləri narahatdılar. Bax onları sakitləşdirmək üçün siz nə deyərdiniz? Mən istərdim bax bunları.
Siz təbii ki, müəyyən dəyişikliklərdən istifadə etmək istəyən və əhali arasında biləcək müəyyən şayələr yaratmağa çalışan insanlar var. Doğru olmayan informasiyalar yayılır, amma bunların hamısına son veriləcək yaxın günlərdə qəbul qaydaları dərc olunduqdan sonra qabiliyyətlər başa düşəcəklər ki, burada rüşvətə yol açacaq və ya hər hansı bir negativ hala yol açacaq heç bir məqam yoxdur. Ərizə qəbul internet vasitəsilə attestatları abituriyentlər söhbət cari ilə məzunlarından gedir. Aldıqdan sonra qədər davam etdiriləcək və həmin bənd bu sadəcə boş saxlayacaqlar. Attestat seriya nömrəsi yazılan bəndlə söhbət gedir və abituriyentlər yalnız attestat alan abituriyentlər əlbəttə ki, ali məktəbə ərizə vermiş olacaqlar.
Hansı dəyişikliklər gözlənilir qaydalara?
Prinsipial dəyişikliklər yoxdur burada. İxtisas qruplar da fənlər olduğu kimi qalır. Sadəcə birinci ixtisas qrupunda riyaziyyat və fizika fənlərinin tək əmsalı bərabərləşdirilib, iki əmsalla qiymətləndiriləcək və əvvəlki kimi 120 yox 25 sual olacaq. Ötən ildən fərqli olaraq fənlər üzrə sualların sayı 20 yox 25 olacaq. Hı-hı. Amma maksimum toplanması mümkün olan bal yenə 700 olaraq qalır. Və bir də bildiyiniz kimi biz rus bölməsi üzrə ali məktəblərə ərizə verən abituriyentlər əvvəlcədən dövlət dilində, Azərbaycan dilində imtahan verirlər və yalnız həmin imtahanda məqbul olduqdan sonra əsas imtahana buraxılırlar. Həmin abituriyentlər, bu kateqoriyadan olan abituriyentlər əvvəlcədən Azərbaycan dilindən 30 suala cavab verəcəklər. Onlar üçün ayrılmış imtahanda və həmin imtahanın da davam eləmə müddəti 45 dəqiqə olacaq.
Bu Rusiyada bitirən uşaqlar, demək, həmin abituriyentlər deyəsən ancaq pullu, ödənişli fakültələrə yaza bilərlər də.
Əgər Rusiya vətəndaşıdırsa, ola bilər Rusiyada yaşayır amma Azərbaycan vətəndaşıdır. Həmin şəxslərin ödənişsiz ixtisaslar seçmək hüququ var. Amma Rusiya vətəndaşıdırsa, ümumiyyətlə xarici vətəndaşdırsa, yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisaslar seçə bilər.
Elnur müəllim, ixtisası necə seçə bilərik və neçə ixtisas seçə bilərik?
İxtisas seçimi üçün 8 ixtisas seçimi imkanı var abituriyentin. Bu barədə heç bir dəyişiklik olmayıb. İxtisası isə abituriyentlər qeyd etdiyimiz kimi test imtahanı verdikdən sonra seçəcəklər.
Xarici ölkələrə imtahanlar nə vaxt olacaq? Türkiyəyə imtahanlar necə keçiriləcək? Bununla bağlı da istismarçılar gəlib bizə.
Türkiyəyə qəbul imtahanı artan aprel ayının sonlarında keçirilir. Bu barədə əlavə məlumat aprelin əvvəllərindən verilir. Çünki Türkiyə tərəfi Azərbaycanlı tələbələr üçün, Azərbaycanlı gənclər üçün, Türkiyə universitetlərindən təhsil almaq alacaqlı gənclər üçün kvotanı mart ayının sonlarında Azərbaycan tərəfinə göndərir və bundan sonra TEQDK tərəfindən bu barədə elan verilir. Bizim internet saytımız üzərində yəqin ki, mart ayının sonu və aprel ayının əvvəllərində bu barədə biz elan verəcəyik. İmtahanlar isə qeyd etdiyimiz kimi aprel ayının sonları. Çox güman ki, yenə də həmin vaxt olacaq.
Bu xəbər ətər proqramına Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının şöbə müdiri İlnur Nağzadə və komissiyanın sabiq rəhbəri Vurğun Əyyubun verdiyi müsahibə idi. Müsahibəni isə Şahnaz Bələr qızı və Sevinç Hüseynzadə götürdülər. Xəbər ətər hər gün, hər iş günü, həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a qədər Azadlıq Radiosunun efirində olur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz sorğu və forum hissəsində iştirak edə bilərsiniz. Müvafiq olaraq səsinizi saxlamaqla və şərhinizi bildirməklə. Azərbaycan NATO üzv olmalıdırmı sualı sorğuda yerləşdirilib. Bu sualla ümumiyyətlə 4% iştirakçılar maraqlanmır. 21% isə bildirib ki, xeyr. Azərbaycan NATO üzv olmamalıdır. Qalanları 75% qeyd edir ki, bəli, Azərbaycan NATO üzv olmalıdır. Prezident İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda neft gəlirləri ədalətlə bölünür. Stat, bizdə neft ixrac edən bəzi ölkələrə xas olan təbəqələşmə prosesi getmir. Lakin müstəqil müşahidələr ölkədə varlarla yoxsullar arasında uçurumun getdikcə dərinləşdiyini göstərir. Azərbaycanda təbəqələşmə varmı sualına siz həmin bu forumda cavab verə bilərsiniz. Demagog imzası ilə Bakıdan bir yazır ki, bizdə milyardçılar və lütlər təbəqəsi formalaşır. Az sayda da olsa, ortalıqda da vurnuxanlar var. Amma onlar da dolayısıyla və ya birbaşa hansısa milyardçının təbəsinə çevrilirlər. Kasıblar da lütləşməyə doğru gedirlər. Bax belə açıq aydın öz fikrini demagog imzası ilə biri Azadlıq Radiosunun saytına daxil olarkən öz fikrini belə saxlayıb. Mən sizinlə xudafiz edəşim. Bugünlük işdən sonra proqramı mən öfriz elə bitir. İnşallah sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik. Salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.